Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston hukumatı Shahrisabzni UNESCO ro'yxatida qoldirish uchun harakat qilmoqda.
That has impacted adversely on their authenticity.
Samarqandning UNESCO himoyasi hududida izinsiz qurilayotgan 7 qavatli uy bosh vazir aralashgachgina buzila boshladi.
Hamma joyda inspeksiyadan ruxsat o'rnatilgan tartibda ruxsat olinmasdan turib ish qilingan.
2 yil oldin qamoqdan ozod qilingan kriminal avtoritet Shuhrat Dombrabatskiy yana hibsga olindi. So'kong'ichligidan shikoyat ko'p bo'lgan Bo'z tuman hokimi og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga tushdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir-biridan mustaqil andijonlik 3 manbaning ozodlikka xabar berishicha 21 iyun kuni kechasi boshidan qattiq jarohat olgan Bo'z tuman hokimi Abdurashid Namirov Andijon shahridagi ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga yotqizilgan. Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining ozodlik muxbiri 26 iyun kuni gaplashgan mulozimi Mamirovning 22 iyun kuni boshidan operatsiya qilingani va hozir og'ir ahvolda qolayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik Bo'z tuman hokimining kuchli jarohatidan kasalxonaga yotqizilgani xabariga aniqlik kiritish maqsadida 26 iyun kuni Bo'z tuman hokimi qabulxonasi bilan bog'landi. Go'shakni ko'targan mulozim Abdurashid Mamirovning qattiq jarohat olib, Andijondagi kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Voqeaning boshqa tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Abdurashid Mamirovning kasalxonaga olib kelingandan keyingi vaziyatdan bevosita xabardor Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassisi uning zudlik bilan operatsiya qilingani va hozirda og'ir ahvolda qolayotganini bildirdi. 22 iyun shanba kuni jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Bosh suyagi bir necha joydan sinib ketgan, miya lat yegan, qovurg'alar ham singan. Hozir shuga kelgan. Lekin ahvoli og'ir dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan tibbiyot mutasaddisi. Ayni paytda bu rasmiy ham hokimning boshiga kim tomonidan qanday jarohat yetkazilgani, qovurg'alari sinishiga qanday zarba sabab bo'lgani haqidagi savollarni ochiq qoldirdi. Buni men bilmayman, bu tomonni ichki ishlarning vazifasi degan bu suhbatdosh jarohat ortida jinoiy sabablar borligiga ishorat qildi. Andijon viloyati huquq tizimidagi mulozim Abdurashid Mamirovning jarohat bilan kasalxonaga yotqizilganini tasdiqlar ekan hokimning kaltaklab ketilgani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Abdurashid Namirovning aynan qayerda qanday vaziyatda jarohat olgani haqida ozodlikka bir-biriga zid xabarlar kelmoqda. Ayrim mahalliy mulozimlar voqeaning hokim selektordan qaytayotganda yo'lda ro'y berganini aytsa, boshqalari hokimning o'ziga ajratilgan 2 qavatli namunaviy uyda sodir bo'lganini iddao qildi. Hokimning oilasi Marhamat tumanida yashaydi. 21 iyun kuni kechqurun selektordan uyiga qaytgan. Ertasiga 22 iyun kuni uni uyidan qonga belangan behush holda topishgan. Rasmiylar hokimning o'zi 2 qavatdan yiqilib tushib jarohat olgan deyapti, lekin xalq orasida boshqacha versiyalar tarqagan dedi hokim bilan bir mahallada yashovchi bo'zliklardan biri. Abdurashid Namirov 2017 yilning fevralida Bo'z tumani hokimi etib tayinlangan edi. Mamirov hokim bo'lganidan so'ng mahalliy tashkilot rahbarlarini urganligi va haqorat qilganligi haqida ozodlik bir necha bor xabar bergan. 2017 yil dekabrida Abdurashid Namirov bog'chalarga tungi navbatchi qo'ymagan va yig'ilishga kech qolgan mudiralarni, bog'cha, maktab va kollej rahbarlarini nas, itvar, itdan tarqagan harom kabi so'zlar bilan haqorat qilgan edi. Degan edi Abdurashid Namirov o'sha majlisda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi maxsus kuchlari xalq orasida Shuhrat Dombrabatskiy nom bilan tanilgan 61 yashar Shuhratilla Nosirovni 8 iyunda Toshkentdagi uyidan olib ketdi. Bu vaqtda ozodlikka uning yaqinlari va Ichki ishlar vazirligining ismi sir qolishini so'ragan yuqori mulozimi ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlariga ko'ra Shuhratilla Nosirov bilan ayni kunda uning 62 yashar akasi Shavkat Nosirov oradan 10 kun o'tib esa uning 55 yashar singlisi Gulnora Rasulova ham olib ketilgan. Ichki ishlar vazirligi mulozimining ma'lum qilishicha aka-uka Nosirovlarni tutish bo'yicha maxsus amaliyot o'tkazilgan. Bu ma'lumotni tasdiqlagan Nosirovlar yaqinlaridan biri aka-ukalar yashovchi mahallada maski shou uyushtirilganini aytdi. o'nlab niqoblilar butun mahallani o'rab olgan, maski show qilib yuborishgan. Voqea kechki 7-8larda bo'lgan. Avval ko'chadan uyga qaytayotgan Shavkat akani militsiya mashinasi ichida kutib o'tirgan xodimlar qo'liga kishan solib olib ketishgan. Keyin Shuhrat akani uyiga bostirib kirib, unga qarashli 3 hovlini tintuv qilishgan. Keyin uni ham olib ketishgan, dedi Nosirovlar yaqinlaridan biri. Ichki ishlar vazirligi mulozimining qo'shimcha qilishicha, Aguka Nosirovlar hozirda vazirlik yurtulasida ushlab turilibdi. Oradan 10 kun o'tib, Nosirovlarning singlisi Gulnora Rasulova ham hibsga olingan. Huquq-tartibot tizimidagi boshqa bir rasmiy mazkur ish Ichki ishlar vazirligi nazoratida ekanini bildirdi. Shuhratilla Nosirov 1994-yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilik ayblanib 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va raskrutkalar bilan 23,5 yil qamoqda o'tirgan. U 2016 yil 18 avgustda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qarori bilan muddati tugagani bois qamoqdan ozod qilingandi. Toshkentliklar orasida Shuhrat Dambrabaski nom bilan tanilgan Shuhratulla Nosirov 90-yil yillarda o'g'irlangan mashinalarni topib beradigan avtoritet sifatida tanilgandi. Yaqinlariga ko'ra, ozodlikka chiqqach Shuhrat Nosirov hech kimga qo'shilmay osuda hayot kechirayotgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Vazirlik mulozimi Gulistonda hijobli qizga bosim bo'lganini rad qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi Salohiddin Sanakulov Ozodlik bilan suhbatda Guliston shahar pedagogika kolleji o'quvchisiga bosim bo'lganini rad etdi. Unga ko'ra, hijobli qiz kollej o'qituvchisi tarafidan kaltaklangani va haqorat qilingani haqidagi tarmoqlarda tarqalgan xabarlar haqiqatdan uzoq. 19 iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda Gulistondagi kollej o'quvchisi o'qituvchi tomonidan kaltaklangani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi Salohiddin Sanakulovning aytishicha, vazirlik xulosalari tarmoqda tarqalgan iddaolar yuzasidan xizmat tekshiruvi natijasiga asoslangan.
O'sha borib ishchi guruh qilib, borib o'rgangan rahbardan so'radim. Yo'q, unaqa vahima gap yo'q deydi.
O'quvchi qiz haqorat qilinmagani va hech bir tarzda tazyiqqa uchramagan tekshiruvda aniqlandi, dedi suhbatdosh. Ayni paytda qizim kaltaklandi deb yozgan Rasul Mo'minov ham Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida voqeani to'g'ri tushuntirib yoza olmagani uchun uzr so'radi va tarmoq foydalanuvchilarini xulosa chiqarishda qiz hayajonga berilmaslikka chaqirdi. Mo'minov 19 iyun kuni Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi pedagogika kollejiga ro'mol o'rab o'qishga borgan qizga ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari betayin deb haqoratlagani va tayoqcha bilan qo'liga urgani haqida Facebook'dagi sahifasida yozgan edi. Hijoblik o'quvchining bosimga uchragan haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqda tarqalishi ortidan hijob dushmani bo'lgan o'qituvchini linch qilish chaqiriqlari ham yangradi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi Salohiddin Sanakulovning Ozodlik muxbiriga aytishicha, tarmoqda tarqalgan iddaolar yuzasidan tekshiruv o'tkazilgan. Guliston shahar pedagogika kollejida ro'y berdi deya yozilgan voqeani joyida tekshirdik. 19 iyun kuni kollejda o'tkazilgan amaliyotga hijob kiyib kelgan 17 yashar o'quvchidan kollej rahbar o'rinbosari O'ktam Bobojonov kollej ichki qoidalarga rioya qilishni so'ragan, hatto tashqariga chiqarib ham yubormagan. Bobojonov kollej ichki qoidalardan kelib chiqib o'quvchini darsga qo'ymagan, u mavjud qoidalar bajarilishini talab qilgan xolos, dedi Salohiddin Bobojonov.
Ichki tartib qoidalarga rioya qilishi so'ralgan.
U kollej o'qituvchisi hijob kiygan qizga bosim o'tkazilgan haqidagi iddaolar yolg'on ekanini bildirdi.
Bu bunaqa qilishga hech kim jur'at qilmaydi, ayniqsa o'qituvchi. Ayniqsa mana bu oxirgi gap so'zlardan keyin mutlaqo u hozir hamman telefon bilasiz endi.
O'quvchini haqorat qildi yoki urdi degan gaplarni hammasi bo'rttirilgan va yolg'on. O'quvchini urishga yoki haqorat qilishga hech kim jur'at qilmaydi. Hammani qo'lda telefon, bino esa video kuzatuvda bo'lgan bo'lsa, 21 iyun kuni Bobojonov bilan uchrashgan qizning otasi ham voqeani bo'rttirganini tan olgan, voqeani o'rgangan vazirlik ishchi guruhi Bobojonov xatti-harakatida qonunga zid holatni topmadi, dedi vazirlik rasmiysi. Ozodlik muxbiri Gulistondagi hijobli qizning otasi Rasul Mo'minov bilan ham gaplashdi. Mo'minov bu mavzu bo'yicha kollej rahbar o'rinbosari O'ktam Bobojonov bilan o'zaro kelishib olganini aytish bilan kifoyalandi va bu mavzuni ko'tarmaslikni iltimos qildi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston hukumati Shahrisabzni UNESCO ro'yxatida qoldirish uchun harakat qilmoqda.
That has impacted adversely on their authenticity.
Samarqandning UNESCO himoyasi hududida izinsiz qurilayotgan 7 qavatli uy bosh vazir aralashgachgina buzila boshladi.
Hamma joyda inspeksiyadan ruxsat o'rnatilgan tartibda ruxsat olinmasdan turib ish qilingan.
Ibodovni kaltaklagan milliy xavfsizlik xizmati xodimlari jazolandi. Boshqa zo'ravon pogonlilarchi mavzudagi davra suhbat ham bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Misol uchun Ibodovlar ishi bir tomondan Birlashgan Millatlar tashkilotida ro'yxatga olingan, ikkinchi tomondan Mirziyoyevni nazoratiga olindi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Toshkentdagi fast food kafelariga masalliq tarqatayotgan shirkatdagi antisanitariya vaziyatiga hozircha chora ko'rilmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi Yunusobod kichik sanoat zonasi hududida joylashgan Green Burger mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli ekani aytilayotgan sexdan olingani iddao qilingan rasmlar yuborildi. Ularda Toshkentdagi aksar fast food tarmoqlariga polifabrikat tarqatadigan sexdagi qo'rqinchli antisanitariya manzarasi aks etgan. Bu suratlar ularni ozodlikka o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan jo'natgan Toshkent hokimiyat tizimida ishlovchi mulozimning aytishicha joriy iyun oyida olingan. Ozodlik suhbatlashgan Yunusobod tuman soliq idorasi, statistika bo'limi, Yunusobod tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi, shuningdek Yunusobod kichik sanoat zonasini boshqarish direksiyasi mazkur hududda Green Burger nomli MCJ faoliyat yurg'izayotganini tasdiqladi. Green Burger MCJ'siga qarashli sexni bevosita borib ko'rgan toshkentlik rasmiyning aytishicha, bu xususiy korxona Toshkentdagi fast food restoran va kafelariga burger uchun qiyma va bulochka, shuningdek lavash non tarqatadi. Bu MCJ'dagi ahvolni hamma biladi. Necha marta tushuntirish yozdirilgan, jarimaga tortilgan. Lekin o'sha dahshatli vaziyat davom etyapti. Yo bu MCJ'ning ortida kimlardir turibdi, yoki bular pul bilan tekshiruvchilarning og'zini yopib kelyapti. Borada ko'pincha bolalarni fast foodga olib kirayotgan oddiy xalq nimani yeyayotganini o'zi ham bilmay, har xil kasallik orttirib yuribdi. Bu sexdagi ahvolni ko'rgandan keyin umuman fast foodga kirmay qo'ydim. Odamlarni burger va lavashlarning qaysi sharoitda qilinayotganidan ogohlantirishingizni so'rayman, deydi suratlarni ozodlikka taqdim etgan Toshkent shahar hokimiyati tizimida ishlovchi mulozim. Ozodlik Green Burger MCJ'dagi antisanitariya vaziyatining o'zgarishsiz davom etib kelayotgani haqidagi shikoyatga izoh so'rab, Yunusobod tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutasaddilari bilan bog'landi. O'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan markaz yetakchi mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Prezident Shavkat Mirziyoyev nazorat tizimlarini xususiy biznesni tekshirish vakolatidan mahrum qilgan ortidan tadbirkorlar sanitariya epidemiologiya nazorat markazini bir tenga olmay qo'yishganidan shikoyat qildi. Bu MCJ hududiga mutaxassislarimiz oxirgi marta iyun oyida shaxsan tuman prokurorlari bilan birgalikda borishgan. Aniqlangan hamma kamchiliklarni prokurorga yozib berganmiz. Hozir hamma vakolat prokuraturada. Bu holat bo'yicha biz emas, ular chora ko'rishi mumkin, agar istashsa. Lekin biror chora ko'rilganidan xabarimiz yo'q hozirgacha. Hammasi tuman prokuroriga spravka qilib berilgan. Ahvol haqiqatan ham antisanitariya. Suv yo'q, maxsus kiyimi yo'q ishchilarda. Umumiy ovqatlanish shoxobchasida ishlovchilar har yarim yilda bir marta to'liq medosmotrdan o'tish kerak. Bular umuman medosmotrdan o'tmasdan ishlab yotibdi, deydi Yunusobod tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutasaddilaridan biri. Bu suhbatdosh Toshkentdagi kolbasa sexlariga Xorazmdan muntazam ravishda eşek goşt alıp gelinib, kalbasaga qoşilganiga oid shov-shuvlik jinoiy ishlaridan keyin ham umumiy ovqatlanish shoxobchalaridagi vaziyat xususan ularning qanday sanitariya sharoitida hozirlanib, ularga qanday mahsulot qo'shilayotganini tekshirish qarib imkonsiz bo'lib qolayotganini ta'kidladi. Ozodlik bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi. Matbuot xizmatining bildirishicha, mazkur sexdagi antisanitariya vaziyatiga oid Ozodlikka yuborilgan shikoyatlar hozirda o'rganilmoqda va Yunusobod prokuraturasi shaxsan shahar prokurori bu holatni nazorat ostiga olgan. MCJga nisbatan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan qonun doirasidagina ish tutiladi. Deyiladi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka yo'llagan rasmiy bildirishnomasida.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston hukumatı shahar sabzini UNESCO ro'yxatida qoldirish uchun tirishmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi 26-iyun kuni Bahrayn poytaxti Manamada UNESCO shahar sabz tarixiy markazini umumjahon madaniy meros ro'yxatidan o'chirish yoki qoldirish masalasi muhokamasini boshladi. Tarixiy obidani umumjahon madaniy ro'yxatidan o'chirish haqidagi qaror loyihasini UNESCO'ning umumjahon madaniy meros markazi va ekspertlar guruhi taqdim etdi. Bu qarorni Norvegiya, Avstraliya va qisman Ispaniya vakillari qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda Umumjahon meros qo'mitasidagi 15 davlat vakili bunday qaror loyihasiga ovoz berishdan bosh tortdi va prezident Mirziyoyev hukumatiga Shahrisabzdagi qolgan obidalarni asrab qolish rejasini ishlab chiqish uchun yana 1 yil muhlat berishni taklif qildi. O'zbekiston hukumatiga imkon berish taklifini Ozarbayjon, Kuba, Zimbabve, Angola, Bosniya, Hersegovina, Burkina-Faso va Qirg'iziston dohil 15 davlat yoqlab chiqdi. UNESCO'ning ushbu anjumani YouTube sahifasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatib borildi. Hozircha Braziliya vakili boshchiligida kamida 12 davlat namoyandalari bilan birgalikda ishlab chiqiladigan va O'zbekistonga yana 1 yil imkoniyat berishni ko'zda tutadigan yangi qaror loyihasini 27-iyun kuni taqdim etishga kelishildi. Loyihada ekspertlar guruhi tomonidan Shahrisabzga berilgan butkul vayron qilingan, qayta tiklab bo'lmaydigan kabi bir qator keskin deya tanqid qilingan tariflar yumshatilishi kutilmoqda. 26-iyun kungi qizg'in munozaralardan so'ng hech bir qaror loyihasi ovozga qo'yilmadi. Bahrayn anjumanida Shahrisabz muhokamasini UNESCO Umumjahon merosi markazi kotibiyatining Osiyo va Tinch okean havzasi bo'limi rahbari Feng Jin ochib berdi va markaz va maslahat guruhining xulosalarini e'lon qildi.
Regrettably, the destruction that occurred during the development works.
Eng achinarlisi, Shahrisabz markazida amalga oshirilgan qurilish ishlari shaharning tarixiy qiyofasini shu qadar vayron qildiki, endi hatto qadimiy ko'chalar joylashuvini aniqlash va tiklash imkonsizdir. Qadimiy obidalar va shahar o'rtasidagi uzviy aloqani qayta tiklash erishib bo'lmaydigan maqsadga aylandi. Alohida turgan obidalarga kelsak, ular shunday keng ko'lamli va qo'shtirnoq ichida batafsil restavratsiya qilingani bois obidalarning asl qiyofasi tiklab bo'lmas darajada zarar ko'rgan, dedi Feng Jing.
All have been subject to extensive restoration that has impacted adversely on their authenticity.
Umumjahon merosi markazi va uning maslahat guruhi qo'mitaga yuzaga kelgan vaziyat borasida chuqur tashvish bildirish, Shahrisabz o'z oliy tarixiy qadr-qimmatini yo'qotganini tan olish va bu obidani umumjahon madaniy meros ro'yxatidan chiqarishga qaror berishni maslahat qildi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shahrisabzdagi yuzaga kelgan muammolar bugungi kunda O'zbekistonning boshqa madaniy meros ro'yxatidagi obidalar ham duch kelmoqda. Bular Buxoro tarixiy markazi, Ichan qal'a va Samarqand madaniyatlar chorrahasi obidalaridir. Umumjahon merosi markazi va uning maslahatchi guruhlari bu yerda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan restavratsiya ishlaridan o'ta tashvishdadir. Bu uch obida keng ko'lamli turizm va qurilish loyihalari uchun taklif qilingan. Biz O'zbekiston hukumati zudlik bilan bu yerda ham Shahrisabzda bo'lgani kabi talafotlarni oldini olish uchun yordamimizni qabul qilishlarini so'rab qolamiz, deya ta'kidlanadi Umumjahon merosi markazi taqdimnomasida. Ammo O'zbekiston hukumati nomidan so'zga chiqqan Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ekspertlar xulosasidagi e'tirozlarni rad qildi. Biz shuni ma'lum qilamizki, Shahrisabz tarixiy markazining yuksak tarixiy qadr-qimmati va asl tarixiy qiyofasi saqlab qolingan. Bu yerda sizga ko'rsatilgan suratlar bor vaziyatni aks ettirmaydi. O'rta asrga oid barcha tarixiy obidalar saqlab qolingan. Qurilish ishlari faqatgina 10% hududda amalga oshirilgan. Bu hududda buzilishga tushgan obyektlar avariya holatda bo'lgan, suvsiz, gazsiz, elektrsiz va sanitariya holati abgor bo'lgan uylardir. Ikkinchidan, biz xalqaro ekspertlar tavsiyasiga ko'ra o'rta asr obidalarini saqlab qolish uchun yangi drenaj tizimini qurdik. O'zbekiston hukumati madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan obidalarni asrashga qaratilgan maxsus yo'l xaritasini ham qabul qildi. 26 banddan iborat ushbu loyihada milliy qonunchilikka o'zgartirish kiritish, yangi boshqaruv tizimini joriy etish va boshqa ishlarni amalga oshirish mo'ljallangan. Gapimning yakunida shuni aytamanki, Shahrisabzni umumjahon merosi ro'yxatidan chiqarish kabi keskin qarorni qabul qilishdan oldin nafaqat maslahat guruhi ekspertlari, balki qo'mita a'zolari ham bu tarixiy obidalarni borib ko'rish kerak deb o'ylaymiz, dedi O'zbekiston hukumati vakili. Ayni yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining o'rinbosari Kamola Oqilova ham ishtirok etdi. O'zbekiston hukumati Shahrisabzdagi bahsli restavratsiyani 2014 yilda boshlagan edi. Natijada UNESCO madaniy meroslar ro'yxatiga kiritilgan qadimiy mahallalar o'rnini keng xiyobon, avtomobillar to'xtab turish joyi hamda uzun savdo markazlari egalladi. UNESCO Jahon madaniy merosi markazining Osiyo va Tinch okeani bo'limi yetakchisi Feng Jing Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabzdagi 7 ta qadimiy mahallaning shahar tarixiy markazida joylashgan 2-tasi butunlay buzib tashlangani haqida ma'lumot berdi. Feng Jing 2016 yilning mart va dekabr oylarida Shahrisabzga safar qilgan UNESCO kuzatuv guruhiga yetakchilik qilgan edi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shahrisabzning himoyalangan yodgorliklar yonida sayyohlar uchun mehmonxona qurish haqidagi O'zbekiston rasmiylari rejasi 2016 yil UNESCO rasmiylari qistovi bilan to'xtatilgan edi. Ammo bu paytga kelib shaharga ziyon yetib bo'lgan edi. Bir necha qadimiy an'anaviy mahalla buzib tashlangan, UNESCO maqomi berilgani uchun himoyalanish kerak bo'lgan qadimiy ariqlar yo'q qilingandi. UNESCO mutaxassislariga ko'ra 14-15 asrlarda qad ko'targan yodgorliklar nomaqbul, asl bo'lmagan va qayta olib tashlab bo'lmaydigan temir beton materiallar bilan restavratsiya qilingan va xalqaro konservatsiya usullariga amal qilmagan holda restavratsiya qilingan. Ularga ko'ra, bir necha asrlar davomida saqlanib qolgan g'ishtlarni tozalash jarayonida ularga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazilgan. Zamonaviy tarashlash mashinalari yordamida 14 asrda qurilgan Doru Saodat majmuasi, o'rta asrlarda qurilgan hammomlar, 14 asrda qurilgan ko'k gumbaz masjidi hamda 18 asrda qurilgan Chorsu bozorlari tozalab yaltillatilgan. O'zbekiston me'morlar uyushmasi a'zosi Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabz eski shahar mavzeyining katta qismi yo'q qilinganini aytdi. Shahrisabz shahri eng qadimiy qismining 10%dan ortig'ini buzib tashlashdi. Me'morlar va soha mutaxassislari fikrini inobatga olishmadi. Baribir bu soha me'morlar qo'lida emas, biznesmen pudratchilar qo'lida. Bizda qurishdan ko'ra buzish yaxshi pul turar ekan. Shuning uchun ular buzishga ishqiboz. Agar imkon bo'lsa, O'zbekistondagi tarixiy maskanlarda har qanday qurilish ishlarini noma'lum muddatga to'xtatish kerak, deya taklif qildi me'mor. Turdiyevga ko'ra, Shahrisabzdagi Jahongir maqbarasi va Hazrat Imom masjidi ham restavratsiya bois tarixiy qiymatini butkul yo'qotgan. O'zbek mulozimlari konservatsiya emas, restavratsiya tarafdoridir. Mustaqillik davridagi Amir Temur mafkurasi tufayli Shahrisabzda misli ko'rilmagan ta'mirlash ishlari natijasida shahar ko'rki qaytib bo'lmas miqyosda buzildi, vayron qilindi. Amir Temurning 660 yilligi munosabati bilan olib borilgan tezlashtirilgan restavratsiya bois Oqsaroy qadimiy obidadan ko'ra Disneyland multiklaridagi Alauddin saroyiga o'xshagan pseudo obidaga aylantirildi, dedi suhbatdosh. Samarqand va Shahrisabz obidalari haqida haqidagi turkum maqolalar muallifi, jurnalist va yozuvchi Habib Temirov Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabzning 10%ini tiklab bo'lmas holga keltirgan mulozimlarga jiddiy chora ko'rish kerak degan taklifni bildirdi. Temirovga ko'ra, UNESCO Shahrisabzni o'z ro'yxatidan chiqarmasligi kerak.
Ozodlikda maxsus eshittirish. O'zbekiston hukumatı Shahrisabzni UNESCO ro'yxatida qoldirish uchun harakat qilmoqda.
That has impacted adversely on their authenticity.
O'z avtosanoatga sobiq prokuror rahbar bo'ldi, Mirziyoyev esa bu sohadagi korrupsiyani tanqid qildi. So'kong'ichligidan shikoyat ko'p bo'lgan bu suman hokimi og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga tushdi. Ibodovni kaltaklagan Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari jazolandi. Boshqa zo'ravon pogonlilarchi mavzudagi davra suhbat ham bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Misol uchun Ibodovlar ikki bir tomondan Birlashgan Millatlar tashkilotida ro'yxatga olingan, ikkinchi tomondan Mirziyoyevni nazoratiga olindi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Assalomu alaykum. Efirda Ilm Fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan Ahmad Umar. Saraton tanada tarqalishiga olib keluvchi 11 gen aniqlandi. Kanadaning Alberta universiteti tadqiqotchilari tanada saraton tarqalishi oldini olishda muhim rol o'ynashi mumkin bo'lgan genlarni aniqladi. Nature Communications ilmiy jurnalida chop etilgan maqolada e'tirof etilishicha, yangi aniqlangan genlarga to'siq qo'yish 99.5% holatlarda tirik hujayralarda saraton metastazi oldini olgan. Maqola mualliflaridan biri Jon Lewis saratonga chalingan barcha bemorlarning 90% metastaz tufayli vafot etadi. Ushbu izlanishimiz bilan metastazni to'xtatishning 11 potensial uslubini ko'rsatib berdik dedi. Tadqiqot mualliflari qush embrioni yordamida saraton hujayralari o'sishi va tarqalishini kuzatgan. Tajriba davomida soch to'g'nog'ich shaklidagi qisqa RNK vektorlari saratonli hujayralarga kiritilgan. Natijada bu RNKlar muayyan genlarga yopishib, ularning harakatga kelishiga to'sqinlik qilgan. Buning ortidan ushbu saratonli hujayralar embrionlarga kiritilgan. Natijada mazkur hujayralar saraton birikmalarini hosil qilgan va qaysi hujayralarda metastaz yo'qligini ko'rsatib bergan. Maqola mualliflaridan biri Konstantin Stoletov saratonning zich koloniyalarini topdik. Natijada metastaz uchun barcha yo'llar bekildi dedi u. Buning ortidan ularni ajratib olib, qaysi gen ekanligini aniqlashga hamda gen metastaz uchun chindan mas'ul ekanligini aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Shu yo'l bilan Lewis boshchiligidagi guruh metastazda rol o'ynovchi 11 genni aniqlagan. Endilikda ular metastazga aloqador genlarni dorilar yordamida to'xtatish ustida bosh qotiradi. Shuningdek, keyingi yillarda inson hujayralari bilan tajribalar o'tkaziladi. Tadqiqotni Kanada saraton jamiyati hamda Alberta saraton jamg'armasi moliyalashtirgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
AQShda tashlab yuborilgan salfetka yordamida 32 yillik qotillik jumbog'i yechildi. AQShning Washington shtatida 32 yil oldin sodir bo'lgan zo'rlash va qotillik jumbog'i uloqtirilgan salfetka DNK testlari hamda genetik genealogiya yordamida yechildi. Zo'rlash hamda qotillikda ayblanayotgan 66 yoshdagi Gary Hartman sudi dushanba kuni bo'lib o'tadi. 1986 yilning 26 martida Washington shtatidagi Tacoma shahrining 12 yoshli turg'uni Michelle Welch parkda ikki singlisi bilan o'ynayotib bedarak qolgan edi. 2006 yilga kelib politsiya xodimlari jinoyat sodir etilgan joydagi jismlarda qolgan DNKni aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Ammo bu DNK mamlakatdagi ma'lum jinoyatchilar ma'lumot bazasidagi DNKlarga mos tushmagan. Oradan 12 yil o'tib, genetik genealogiya tufayli mazkur ishda ilgari siljish bo'ldi. Hozirgi kunga kelib genetik genealogiya bo'yicha yirik ma'lumot bazalari hamda arxivlar yaratilgan. Bunday ma'lumot bazalariga 23andMe hamda Ancestry.com shirkatlari yordamida o'z oilasi tarixi va genealogiyasini o'rganayotgan shaxslar ham hissa qo'shib keladi. Takoma politsiyasi yetakchisi Don Ramstel genetik genealogiya haqida: genetik genealogiya DNK texnologiyasi yordamida noma'lum profillarni biror oila a'zosiga solishtirgan holda subyektlarni aniqlaydi, deydi u. Buning ortidan ommaga ochiq saytlar yordamida an'anaviy genealogiyadan foydalanib oila daraxti tuziladi. Mazkur texnologiya yordamida Michelle ishi ustida ishlayotgan politsiya xodimlari ikki aka-ukani aniqlagan. Bu shaxslar 1986-yildagi yoshi va yashash joyi tufayli politsiya e'tiboriga tushgan. Gumonlanuvchilarni politsiya kuzata boshlagan va ularning DNKsini olish uchun qulay fursat kutgan. Yaqinda Gary Hartman Washington shtatidagi restoranlardan birida ovqatlangan. Hartman uni qo'shni stolda kuzatib o'tirgan politsiya xodimlarini payqamagan. Politsiya xodimlari gumonlanuvchi ishlatib bo'lib uloqtirgan salfetkani olib laboratoriyaga yuborgan. Natijada Hartman DNKsi Michelle Welch tanasida topilgan DNKga mos kelishi aniqlangan. Ushbu ish tafsilotlari jamoatchilikka ma'lum bo'lar ekan, Pierce okrugi tergovchisi Mark Lindquist jinoyatchilarni ogohlantirdi. Hozir shunday zamonki, jinoyat sodir etilgan joyda DNKsini qoldirgan jinoyatchilar o'zlarini politsiyaga topshirsa bo'ladi. Ularni baribir qo'lga olamiz, dedi u. Joriy yilning aprel oyida genetik genealogiya yordamida 1970-1980 yillarda 12 odamni o'ldirishda, 50 odamni zo'rlashda hamda o'nlab o'g'irlikka qo'l urishda ayblangan va Oltin shtat qotili nomi bilan ma'lum bo'lgan qotil ekanligi gumonlangan shaxs qo'lga olingan edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi davra suhbatimiz buxorolik tadbirkor aka-uka Ibodovlar ishi haqsizlikka uchragan boshqa tadbirkorlar uchun prezident bo'la oladimi degan bir savol tegrasida bo'ladi. Demak, bugungi suhbatimizda biz asosan huquq faollar bilan suhbatlashamiz. Bulardan birinchisi hozirda biz bilan aloqada Fransiyadan o'zbekistonlik huquq faoli O't yuraklar klubining rahbari Mo'tabarpa Tojiboyeva, Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, uchinchi yana bir huquq faoli bu Ezgulik jamiyatining rahbari, ayni paytda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Demak, buxorolik tadbirkorlar aka-uka Ibodovlar ishi. Avvalo shu ishni o'ziga to'xtalamiz. Bu qanaqa ish va nima uchun bugun bu ish haqida gaplashyapmiz degan savol bor. Tinglovchilarga eslatib o'tamiz, 2015-yilning 16-avgustida Buxorodagi Sitora avtomobil bozorida tadbirkorlik qilib kelgan ikkita aka-uka viloyat milliy xavfsizlik xizmati tomonidan, hozirgi DXX, avvalgi MXX xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Bular 44 yashar Ilhom Ibodov va uning akasi 48 yoshlik Rahim Ibodovlar. Ular o'sha kezda, demak, savdo qoidalarini buzganlik va noqonuniy valyuta oldi-sotdisida ayblanib hibsga olinganida, oradan bir oy o'tib Buxoro milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi tergov izolyatoridan Ilhom Ibodovning o'ligi chiqqani haqida yaqinlari bizga xabar qilgan edi. O'shanda yaqinlari Ibodovning surati deya bizga bir necha suratlarni taqdim qilgan va bu suratlarda aks etgan murdaning qorin va bel qismlarida ko'kargan joylari bor edi, oyog'ida jarohatlari bor edi. Ammo Buxoro viloyat sud tibbiy ekspertizasi Ilhom Ibodovning o'limini sababini yurak xurujidan deb xulosa bergan edi. So'ngra Ibodovning akasi Rahim Ibodov 8 yilga qamalgan edi. Undan so'ng shu onasi ayniqsa murojaat qilib qator idoralarga qatnadi, ammo natija bo'lmayotganida 2018-yilga kelib mana 22 iyun kuni va nihoyat O'zbekiston Oliy harbiy sudi tomonidan Ibodovning ishiga aloqador ko'rilgan bir necha sobiq xodimlar 18 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Ammo eng muhimi, bu ish shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning ko'rsatmasi asosida olib borilgani ma'lum bo'ldi. Yodingizda bo'lsa, o'sha 2018-yilning boshidan buyon prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi davlat xavfsizlik xizmatini ko'p bor tanqid qildi va aynan Buxoro viloyatidagi boshqarmani alohida tilga olib, ularning o'sha noqonuniy faoliyati haqida xabari borligi, o'zida ma'lumotlar borligini aytgan edi. Demak, dastlab men savol bilan o'sha Mo'tabarpa Tojiboyevaga yuzlanmoqchi edim. Xabarimiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda prezident Mirziyoyev nazarda tutgan ma'lumot aynan shu Ibodovlar ishi masalasida biz yozgan murojaat edi degan chiqishlarni qoldirdingiz. Marhamat, shu haqda ma'lumot bersangiz. Nimaga asoslanib bunday deyapsiz?
Rahmat. 2016-yil 28-chi fevraldan boshlab toki mana bugungi kunda ham Ibodovlar huquqlarini himoya qilib kelyapmiz. Endi qanday qilib Shavkat Mirziyoyevning e'tiboriga tushdi degan savolingizga men shuni aytamanki, Dilfuza, ya'ni doimiy men bilan hamkorlik qilib kelgan Dilfuza Ibodova, shu Ibodovlarni singlisi menga aytdiki, nima Shavkat Mirziyoyev Buxoroga kelishi mumkin emas. Shuning uchun shu akamni nomidan bir murojaat tayyorlasak qanday bo'lar ekan dedi. Men aytdim, yaxshi dedim, imkonini qilib o'sha Mirziyoyevni qo'liga yetkazish uchun harakat qilish kerak dedim. Bu shundan keyin Rahim Ibodov, janob prezident, meni va oilamni huquqlarini tiklashga, ukamni qotillarini jazolashlarga ko'mak bering degan bir murojaatnoma, shikoyat ariza tayyorlab berdim. Barcha materiallar, video, audio barchasini taqdim qilingan edi. Oradan 10 kun o'tib, Shavkat Mirziyoyev shu Buxoroga borganida aynan o'sha biz ko'targan Rahim Ibodov nomidan yozilgan murojaatdagi faktlar, fikrlarni aytdi va bugungi kunda shu Rahim Ibodovning shikoyat arizasidagi nomlari keltirilgan barcha mansabdorlar hamda o'sha 4 nafar laqmat jinoiy javobgarlikka tortildilar. Endi g'ayriqonuniy sud harakatlari o'tkazgan sudyalar ustidan tekshiruv harakatlari olib borilyapti.
Endi Mo'tabar opa, meni yodimda bor, o'sha Buxoroda Shavkat Mirziyoyev chiqish qilganida, lekin Ibodovlar masalasini shaxsan tilga olmagan edi Shavkat Mirziyoyev. Nimaga asoslanib aynan o'sha Rahim Ibodovning murojaatini gapirdi, deyapsiz?
Aynan o'sha mani qo'limda fotosuratlar, ro'yxatlar bor, videolar bor deb ta'kidladi. O'sha kunlarda Ibodovlarning oilasiga zudlik bilan barcha davlat idoralaridan vakillar kelishib, shu ularni ishini prezident nazoratiga olinganligi va ularni oilasiga nisbatan qonunbuzarlik jinoyatlar sodir etgan barcha mansabdorlar jinoiy javobgarlikka tortilishiga va'dalar berishdi. Aynan o'sha 16 chislodan boshlab Ibodovlar oilasi bilan respublika miqyosidagi davlat idoralari faoliyatni hamkorlik qilib, har bitta ularni oila a'zolarini, o'sha hattoki bir voyaga yetmagan qissalarini ham Suriya ishchilariga aloqador qilib ayblar qo'yilgan edi. Barchasi bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilish boshlandi. Shuning uchun ham aynan Ibodovlar masalasi deb bemalol ochiq oshkora biz aytdik. Haqiqatdan ham shunday bo'ldi.
Tushunarli. Endi mana mahkama 22 iyun kuni bo'lib o'tdi. Mahkamada, demak, hali aytganimizdek 9 ga yaqin o'sha Buxoro viloyati Milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi Davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasining sobiq xodimlari ustidan hukm o'qildi. Demak, hukm hali o'zi kuchga kirgani yo'q, ammo bu harbiy sudni sirtdan kuzatgan, chunki mahkama yopiq bo'lgan. Toshkentdagi huquq faol va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga murojaat qilmoqchi edim. Qanday o'tdi bu mahkama va mahkamada umuman yaqinlarga munosabat qanday bo'ldi?
Endi siz mana o'zingiz aytyapsiz, bu mahkama yopiq bo'ldi, shuning uchun tribunalda bo'lgan mahkamadan bevosita kuzatish imkoniyati bo'lmadi, lekin sud jarayonlari o'sha kuzatuvchilarning aytishiga qaraganda juda ham adolatli o'tgan. Adolatli o'tishini haligi birdan bir sabablardan biri ham o'sha bevosita prezident topshirig'i bilan o'sha mahkama ochilgani bo'lishi mumkin. Bu birinchidan, ikkinchidan albatta u yerda yashirincha narsa yo'q, odam o'lgan, haqiqatdan tadbirkorlar juda nima deydi, shafqatsiz qiynoqqa solingan. Buni prezident o'zi o'sha Peshku tumanida bo'lgan faollar yig'ilishida ham gapirib bergan. Shuning uchun Toshkentdagi sud 22 aprelda boshlangan bo'lsa, 22 iyunga kelib, ya'ni bir 3 oy davomida, yo'q 2 oy ekan, 2 oy davomida bo'lib o'tdi va o'sha sudlanuvchilarni 1 nafari mana sudlardan ozod qilinibdi. O'sha soliq boshqarmasini haligi o'rinbosari va boshqalari 14 yildan 18 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Endi bu Ibodovlar ishi mana Mo'tabar opa yuqorida aytib o'tdilar, o'sha ommaviy axborot vositalarida ko'proq gapirilganligi uchun prezident kecha yetib borgan, lekin prezidentni hali o'zi aytganlaridek, bular hatto ko'chada turgan sinfdoshlari ham borib qaramoqchi bo'ldi degan gaplarni qildi. Bir majoz
endi Abdurahmon, shu yerda bitta savol bermoqchi edimda, bu Ibodovlar ishining prezident Shavkat Mirziyoyev tiliga tushishiga sabab uning o'sha matbuotda faol yoritilishi yoki ota-onalarini tinmay murojaat qilishi deb o'ylaysizmi rostdan ham? Chunki O'zbekistonda mana shunaqa haqsizlikka uchrayotganlar ko'pligini huquq faol sifatida siz yaxshi bilasiz. Mana ozodlik sifatida biz muntazam kuzatamiz. Bizda bunday shikoyatlar ko'p bo'ladi. Qiynoq iddaolari, mana shunaqa fotosuratlar, biz masalan Surxondaryo va boshqa viloyatlardan alohida holatlar bor. Nega aynan Ibodovlar masalasi Shavkat Mirziyoyev nazariga tushdi deb o'ylaysiz, Abdurahmon?
Birinchidan bu yerda xalqaro tashkilotlar ko'magi bo'ldi va ikkinchidan bu ijtimoiy tarmoqlar keyingi paytda.
Alo, Abdurahmon. Alo. Demak, Abdurahmon bilan aloqani tiklashga urinamiz. Surat aka. Boyagi savolni sizga bermoqchiman. Mana siz huquq faolisiz, konkret holat bo'yicha ishlaysiz. Nega aynan shu Ibodovlar ishi Shavkat Mirziyoyev nazariga tushdi deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, shuncha yil davomida menga murojaat qilganlarni arizalarida mana bular arxiv bo'lib hammasi hujjat bo'lib turibdi. Bizani arxivda to'g'ri bu holda ham bo'lgan, SSR paytida ham bo'lgan, lekin mana shu mustaqillik kelgandan keyin bu qiynoqlar 2-3 barobarga ko'payib ketdi. Endi Ibodovlarga kelganda misol uchun bu yerda mana shunday aytamanki, bu hozir yangi prezident mana misol tariqasida bitta o'sha milliy xavfsizlik xizmati hozir davlat xizmati nimasini o'zgartirib demak bir islohot maqsadida shuni gapirib o'tdi. O'sha paytda masalan Islom Karimov ham gapirishi mumkin edi, gapirish kerak edi, lekin uni istamadi. Bu qiynoqlarni bo'layotganini aniq bilardi, hammasini yetib bilgan u Islom Karimovga. Bu hozir bir nima deydi, bir xo'ja kursinga degan bir nima ko'rsatdi. Mana hozir mana bugun agar oladigan bo'lsangiz, man bir necha misollarni keltirishim mumkin. Mana qo'limda mana shu turibdi, mana bu hamma qog'ozlar, arxiv qog'ozlari, ism panellari, mana shu yaqin orada mana tadbirkorlarga nisbatan, demak fermerlarga, biznesmenlarga nisbatan yoki anu demak O'zbekistondan dabdib chiqib ketganlar o'sha bundan 10 yil oldin, 15 yil oldin o'shalar mana qaytib kelayotganda aeroportda o'zida bularni ushlab hammasini o'sha milliy xavfsizlikka olib borishib o'sha yerda qiynoqlar boshlayotgani hozir ham bo'layapti. Mana shuni ko'payishi juda meni bezovta qilyapti shaxsan.
Demak, mana shu Ibodovlar ishi Mirziyoyev tilga oldi va mana o'zi shaxsan nazorat qildi. Sobiq 9 ta xodim uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Bu sizning fikringizcha bu xo'ja ko'rsinga qilingan bir tomoshamidi bu?
Bobomurod Abdullayev jurnalistni nimasini pazalsa qanday bu, man o'zim shaxsan hammasini kuzatdim, ko'p jurnalistlar bo'ldi, xorijiy jurnalistlar ham keldi, mana juda demokratik bo'ldi, ya'ni o'sha protsessual kodeks nimasi bo'yicha. Albatta mana bu xo'ja ko'rsinga bu mana ko'rsatish, nagaki bu haliga qattiq nima deydi xalqaro tashkilotlar aralashgandan keyin bular majbur bo'ldi buni ko'rsatishga.
Tushunarli, Surat aka katta rahmat, aloqada qoling. Abdurahmon biz bilan hozir qaytadan aloqada. Abdurahmon,
eshityapman.
Aynan Ibodovlar masalasi prezident Shavkat Mirziyoyevni nazarga tushishiga asl sabab nima? Mana hozir sizdan oldin Surat aka aytdiki, bu demak o'sha Buxoroga borish oldida shu tasodifan yoki shuni to'g'ri kelib qolgani uchun shu Rahim Ibodovni murojaatini oldi va bu ish ochilib ketdi. Bu xo'ja ko'rsinga qilingan tomosha edi degan bir fikrni bildirdi. Siz nima deysiz, Abdurahmon?
Surat aka, menimcha unaqa demadilar, xo'ja ko'rsinga degani emas. Endi bu birinchidan tasodifiy ham deb bo'lmaydi, chunki bevosita o'sha tizimni isloq qilish bilan bog'liq o'sha haligi yo'nalish bir qismi edi. Masalan aytaylik, o'sha SMB rahbariyatini o'zini o'sha aytaylik masalan ishdan olinishi, ularni katta o'sha mulozimlari qamoqqa olinishi bu ishi bir qismi. Buxorodagi bu ikkinchi qismi va uchinchi qismi hozir mana davom etyapti. Ya'ni bu o'sha milliy xavfsizlik xizmatini tergovchilar Nodir To'raqulov degan shaxs ustidan hozir Surxondaryoda juda katta ishlar davom etyapti. Hozir biz eshitishimiz bo'yicha juda katta katta faktlar aniqlanyapti.
Lekin Nodir To'raqulov, Abdurahmon uzr savol berayin. Nodir To'raqulov yana o'sha Bobomurod Abdullayev ishiga bog'langan va Bobomurod Abdullayev ustidan mahkama nafaqat Surat Ikromov, mana xorijdagi xalqaro inson huquqlari tashkiloti vakillari tomonidan ham bosim kuchli bo'lgani uchun bir namoyishkorona qilingan bir sud edi degan bir xulosani berishyapti.
Bunga nima deysiz? Barno, siz bu yerda yanglishyapsiz. Prezident o'sha Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida so'zlagan nutqida, demak Nodir To'raqulovni nomini aynan tilga olmasa ham Nodir To'raqulovni to'liq faoliyati haqida gapirgan edi, ya'ni uni Surxondaryoda amalga oshirgan jinoyatlari haqida gapirgan edi. Endi bevosita Nodir To'raqulov ishidan xabardor bo'lgan odam buni darhol sezadi, lekin undan xabardor bo'lmagan jamoatchilik yoki bo'lmasa boshqa odamlar uni bilmasligi mumkin. Shaxsan men o'sha bu Bobomurod ishi keyinchalik chiqib qoldi va keyinchalik Nodir To'raqulov bu bilan bog'landi, lekin uni asli jinoyatlari o'sha Surxondaryo viloyatida amalga oshirilgan, bevosita Shuhrat G'ulomov bilan Surxondaryo viloyatida boshqa viloyatlarda amalga oshirgan jinoyat ishlari mana hozir ochilyapti. Shunaqangi yaqinda katta taklif chiqadi. Menimcha rasmiy televideniye buni ko'rsatsa kerak. Agar ko'rsatmasa biz o'zimiz uni ko'rsatishga harakat qilamiz. Juda katta-katta jinoyatlar ochilyapti.
Demak, Abdurahmon
To'raqulov faoliyati bilan bog'liq.
Avvaliga savol bermoqchi edim. Avvaliga Surxondaryoda mana jiddiy ish ko'rildi. Nodir To'raqulovni hibsga olinishi, keyin Abdurahmon mana Bobomurod ishiga bog'lanib ketdi deyapsiz. Mana keyin Buxoroda uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilyapti 10 ga yaqin xodim. Bularni hammasi jiddiy islohotlarning bir boshlanishi, bir jiddiy bir qadam demoqchimisiz?
Hamma har narsani jiddiy yoki nojiddiy deb qabul qilishi o'zining shaxsiy nimasi. Lekin men tizimdagi jiddiy islohot, ya'ni o'sha bevosita milliy xavfsizlik xizmati tizimidagi deyishim mumkin. Buni mamlakat miqyosida degan da'vodan yiroqman, lekin bevosita o'sha milliy xavfsizlik xizmatining faoliyatini qonun bilan tartibga solish, ularni o'sha rahbarlarini, ularni o'sha nafaqat ishlarga qo'l urgan xodimlarini aytaylik, Buxoro miqyosida, Toshkent miqyosida yoki bo'lmasa boringki ana Surxondaryo miqyosida tozalash, ularga nisbatan qattiq katta bir haligi choralar ko'rish bu tizimdagi, ya'ni o'sha bevosita milliy xavfsizlik xizmati tizimidagi islohotlardan biri. Lekin hali mamlakatda aytaylik, bu bo'yicha islohotlar boshlandi deyishga hali erta. Har bitta strukturani, har bitta tizimni aytaylik tartibga solib chiqursa, umumiy o'sha xulosalari oxirida chiqarish mumkin bo'ladi.
Rahmat Abdurahmon. Mutabar opa, mana siz boshidan oxirigacha mana shu Ibodovlar ishi bilan shug'ullandingiz. Biz hatto birinchi yozgan maqolamizda ham siz bilan gaplashgan ekanmiz, shu masalada intervyu olgan ekanmiz. Men hozir mana Ozodlikning arxiviga qarab ko'rdim. Endi bu ishdan O'zbekistonda mana shu qiynoqqa uchragan, haqsizlikka uchragan, qanchadir muddatga qamalgan boshqa tadbirkorlar ham adolatga umid qilsa bo'ladimi yo'qmi, nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bu yerda men bitta narsaga urg'u berishni istagan bo'lardim. Aynan o'sha davogar sus bo'lsa qozi imonini yitadi degan xalq maqoli bor. Misol uchun Ibodovlar oila a'zolari o'sha sus bo'lmadilar. Misol Ibodovlar o'sha tutni 2 marta ularni 15 kishidan ma'muriy qamoqqa tortilgan, o'sha paytda ularga qiynab bo'yniga qo'yilgan. Bu hujjatlarni, ma'muriy huquqbuzarlikka tortilganlik haqidagi hujjatlarni oldinimizgacha kamida 50 marta murojaat qildik va oxirida ular majbur bo'lishdi bizga o'shani berishga. Men aytamanki, Ibodovlar ishi o'sha insonlarni o'zini haq-huquqini himoya qilishda jiddiy bo'lishlari va o'sha aytilgan hujjatlarni taqdim qilib, o'sha kim ularni himoya qilayotgan bo'lsa, mana shunday holatda ishlasalar, albatta o'sha haqiqat qaror topadi.
Demak, unda Shavkat Mirziyoyev bu ishga aralashmasa mo'tabar opa, Shavkat Mirziyoyev bu ishdan xabar topsa, topmasa, o'sha hujjatni qo'liga olsa, olmasa, bu ish baribir shunday adolatli hal bo'lardimi? To'g'ri tushunyapmanmi sizni?
Men bunga sizga misol qilib keltiraman. 2001 yil 4 noyabrda Marg'ilon shahar hududiy milliy xavfsizlik boshqarmasi bo'limida qiynab o'ldirilgan Ali Muhammad Mamadaliyev ishi bo'yicha ham aynan mana tashkilotim shug'ullangan Karimov zamoni edi. Lekin biz o'shanda ham erishdikki, o'sha Ali Muhammad Mamadaliyevni qiynab o'ldirilishiga aybdor bo'lgan milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan 3 nafarini, 2 nafari 15 yildan, 1 nafari 5 yildan qamalishiga erishganmiz.
Demak, gap sistemada emas edi, sobiq MXHning ishlash uslubida emas edi, gap o'sha haqsizlikka uchraganlarning o'z huquqini himoya qila olishidamidi?
Yo'q, o'z huquqini himoya qila olishida ham bor. Men aytmoqchiman, bu islohotlarga aloqasi yo'q, bu Mirziyoyevni nazoratiga tushganida aloqasi yo'q demoqchi emasman, lekin haqiqat qaror topishi uchun, adolatga yetishish uchun o'sha jabrdiydalarni o'zlari ham qat'iyat bilan va o'sha huquqiy bilimlarini oshirgan holatda kurash olib borishlari kerak deb hisoblayman.
Albatta. Surat aka, mana Mutabar opani fikrlarini eshitdingiz. Mana bir tarafdan Abdurahmon ham jiddiy argumentlarni ilgari suryapti. Ya'ni haqiqatda milliy xavfsizlik xizmati davlat xavfsizlik xizmati bo'ldi. Prezident shu o'tgan yilning dekabrdan boshlab mana yanvar, fevral, mart oylarida bir necha qattiq chiqishlar qildi milliy xavfsizlik xizmatida. Bunga qadar milliy xavfsizlik xizmati bu qadar jiddiy darajada tanqid ham qilinmagan edi. Demak, qanaqadir jiddiy ilgari siljishlar bormi sizning nazaringizda?
Afsuski, mana buni kuzataman, eng ko'p jabrlanganlar menga murojaat qilishadi. Manda ko'p bir xillari men chiqarib yuboraman internet bo'yicha, bir xillari mana hammasi arxivimizda turibdi. Hammasi hali ham mana shu kunda, shu kunlarda Milliy xavfsizlik xizmatining nomi faqat o'zgargani bilan milliy degani davlat deb o'zgargani bu islohot bo'lmaydi. Islohot bu boshqa narsa. Mana shunaqa bo'layotgan paytida mana prezident harakat qilyapti deyilyapti, qamalyapti deyilyapti. Ha baribir shu narsa davom etyapti deb juda xavotirli narsa bo'layapti. Bitta ikkita misolni ko'rsatgan bu ish narsaga bildirmaydi. Bu islohot bo'lib qoldi degani emas. Hozir o'sha davlat nimasi o'sha milliy xavfsizlik xizmati deymizmi, hali qonuni ham chiqqani yo'q shu paytgacha. Buni qonunini chiqarish kerak, kimga qarashli, kim nazorat qilish kerak bu tashkilotni.
Mana siz bizga bir konkret misol keltira olasizmi? Masalan 2018-yilning boshidan beri masalan qaytganlarni, Turkiyadan kelganlarni aeroportdan nari milliy xavfsizlik xizmati olib ketyapti dedingiz. Konkret qancha murojaat bo'ldi sizga?
Misol uchun faqat nimadan menga kechagina zvonk qilishdi, Navoiydan ketganlar 100 ga yaqin oila bor ekan. Shu qaytishi gapirishdi menga. Men keyin kuzatganim bo'yicha mana Navoiydan kelganlarni bir nechtasini hozir milliy xavfsizlik shu aeroportda, Toshkent aeroportidan o'zi olib o'sha demak Navoiyga olib borib, hozir ana o'shalarni sudi bo'ldi. Mana biz buni gapirdik, yozdik. Mana o'sha narsa davom etyapti. O'shaning uchun ular xavotir qilib menga qo'ng'iroq qilishyaptiki, bizani kelishimiz mumkinmi deb. Men nima deyishni ham bilmayman. Men aytyapman, endi 40 ga chidaganlar 41 ga chidaydi, yana bir oy soy kutinglar. Negaki, men yo'lini gapiryapman. Misol uchun nima deymiz, bosh prokurorga, o'sha davlat xizmatiga yo'q nima qo'ng'iroq qilib yoki o'sha buttiga yaqinlari o'shalarga xat bilan murojaat qilsinda, mana mana shu qarindoshlarim qaytib kelish niyati bor, lekin xavfsizlik masalasini so'rashdim, qanday javob olishsin oldim. Keyin bular agar keladigan bo'lsa, avvalo bor menga qo'ng'iroq qilinglar, men o'sha aeroportga chiqib turaman yoki darrov xabar berasizlar nima bo'layotganini, o'shani biz e'lon qilamiz. Hozir mana o'zingizga ma'lum, yaqinda mana Zokir Aliyevni olib ketishdi. Bu qanaqasi bu? Bu boshqa davlatni fuqarosi bo'lsa, darhol 24 soat ichida o'sha elchixonaga, O'zbekistondagi elchixonaga informatsiya berish kerak. Ular mana o'shani ham qilmaydi, pisand qilmaydi bu elchixonalarni. Ba'zi Karimov paytida bunaqa bo'lmagan. Bu hozir battar bo'layotgani mana isbotlarim bor. Bu shaxsiy mani fikrim yoki anaqa emas. Bu mana ko'rib turibman odamlar.
Endi Surat aka, Surat aka, konkret raqam bera olasizmi masalan bizga? Qaysidir ma'lum muddatda ichida shuncha odam noqonuniy qo'lga olindi MXX tomonidan?
Aytishim mumkin 18 yillik ichida 25 ga yaqin mana shunaqa hodisa bo'lgan.
Bu 20 ga yaqin holat o'sha davlat xavfsizlik xizmati tomonidan noqonuniy qo'lga olinishimi bu?
Albatta, ular hammasiga rahbarlik qilishadi. Bu ular rahbarlik qilishadi, lekin ijrosini masalan o'sha yerda olib ketish, masalan agar bu Navoiylik yoki Samarqandlik bo'ladimi, o'sha Samarqand yoki o'sha viloyatda ichki ishlarini chaqirtiriladi aeroportga, ular o'sha odamni olib ketishadi o'zini viloyatiga tergov izolyatoriga, yana o'sha yerda ularni so'roq qila boshlanadi.
Rahmat Surat aka.
Eskidan shunaqa bu milliy xavfsizlik xizmati ham xuddi shunday ish qilardi.
Demak Surat aka, katta rahmat Surat aka. Demak nomi o'zgarib davlat xavfsizlik xizmati bo'lgani bilan o'sha eski milliy xavfsizlik xizmati o'sha aytish mumkinki Karimov zamonidagi milliy xavfsizlik xizmati ish uslubida ishlayapti demoqchi bo'lyapsiz, agar to'g'ri tushungan bo'lsam. Abdurahmon, sizga murojaat qilmoqchi edim. Aka uka Ibodovlar ishidan keyin boyagi savol, o'sha boshqa haqsizlikka uchragan, o'sha qiynoqqa uchragan yoki noqonuniy munosabatga uchragan boshqa tadbirkorlar ham umid qilsa bo'ladi menda adolatga?
Juda murakkab va bitta Ibodovlar ishi yo'lmasa bitta tadbirkor, ikkita tadbirkorga beshta yoki bir yillik holat bilan xulosa chiqarish juda qiyin. Lekin bitta narsani aytish kerak, Mutabor opaning gaplarida jon bor. Odamni o'zi harakat qilish kerak. Tadbirkorlar o'zi harakat qilish kerak. Men shunday oilalarni ko'rdim. Bolasini traktor bosib o'ldirib ketgan, hokim uyiga fotihaga kelsa, meni hokim uyimga fotihaga keldi deb xursand bo'lgan odamlar bo'ldi. Yoki bizda prokurorlar qo'l ko'targan odamlar, aytaylik, o'sha shikoyat qilishdan qo'rqishdi. Men shunda hayotimda shunday nima faoliyatimda shunday voqealar ko'p bo'ldi. Demak, birinchi xulosa Ibodovlar ishidan, demak, aytish mumkinki, tadbirkorlar o'zlarini huquqlari bo'yicha aytaylik davlat organlariga, nodavlat tashkilotlari, inson huquqlari himoyachilari hammaga to'xtamasdan murojaat qilish kerak.
Endi Abdurahmon, siz juda ko'p yillik huquq faolisiz. Agar prezident Shavkat Mirziyoyevni nazariga tushmaganda Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimlari shu jazoni olarmidi?
Bo'lmasligi mumkin edi. Bo'lmasligi mumkin edi, chunki Milliy xavfsizlik xizmati nihoyatda kuchayib ketgan edi. Nihoyatda o'sha nima deydi, birinchi, ikkinchi shaxslarni ham ko'rsatmalarini qilmay qo'ygan darajadagi idoraga aylanib ketgan edi. Bo'lmasligi mumkin edi. Bu 2-4 oy ma'lum. Aytaylik, masalan, prezidentni nazariga tushib, aytaylik, shunaqangi adolat qaror topgan bo'lsa, buning hammasida yomon joyi yo'q. To'g'ri, endi buni bunaqangi qo'l bola mexanizm bilan boshqarish menimcha unchalik to'g'ri bo'lmasa kerak. Uni qanaqadir bir tizimli yo'llarini yo'lga qo'yish kerak yoki fuqarolik jamiyat vakillari fuqarolik jamiyatini shakllantirishga harakat qilish kerak. Tizimli islohotlar bo'lish kerak, siyosiy islohotlar bo'lish kerak kerak bo'lsa.
Tizimli islohotlardan bittasi bo'ldi mana. Milliy xavfsizlik xizmati davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirildi. Qanaqadir strukturaviy o'zgarishlar bo'ldi, rahbar almashdi. Endi bu institutni bir ishida o'zgarish bormi? Surat aka pessimistik qarayaptilar. Buncha jiddiy o'zgarish ko'rmayapman deyaptilar. Hatto tanqid qilyapti, ahvol yomonlashdi deb. Sizda shu bo'yicha misol bormi demoqchi edim. Huquq faoli sifatida sizlarda konkret misollar bormi?
Mana hozir barni mana siz eshitishimizdan oldin menga savol berdingiz, tashkilotingizga qancha nima tushibdi dedingiz. Men kotiba qizlardan so'radim, hozir 23 ta tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq shikoyat tushibdi. Bu o'tgan yilga qaraganda ancha kam. Buni kamligini men vaziyat yaxshilangani uchun emas, bu o'sha bevosita bosh prokuratura soliq hamma davlat organlarini bevosita tadbirkorlarga yordam beradigan haligi bo'limlar ochilganligi, ishonch telefonlari ochilganligi bilan bog'layman. Chunki huquqmuyachilarga murojaat qilgandan ko'ra tadbirkorlar o'sha davlat organlariga murojaat qilish yaxshiroq, foydaliroq demoqchiman. Yaxshiroq emas, foydaliroq, chunki ularning ishi ularda tezroq bitadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, baribir 23 ta ham masalan bitta ezgulikka o'xshagan kichkina nodavlat tashkiloti uchun kattagina ko'rsatkich ko'p. Prezidentni o'zi davlat siyosati darajasida tadbirkorni himoya qilaman degan bilan hali yuqorida aytganimizdek butun bir mexanizm ishlamasa, butun bir davlatchilik ishlamaydigan bo'lsa, uni har bittasini prezident aytib yo prezident minbarda turib himoya qilolmaydi. Shuning uchun jamoatchilik, parlament va boshqa nimalar hal qilish kerak, ishlatish kerak, o'sha jamoatchilikni uyg'otish kerak odamlarni o'zlari. Hali takror aytaman, yuqorida aytganimdek qanaqadir bir o'z haqini talab qilib chiqish kerak. Balki nima deydi, behuda aytganday haq olinib berilmas deydi, shunday ham.
Rahmat Abdurahmon. Mana Abdurahmon Ibodovlar ishidan kelib chiqqan xulosalarini tilga oldi. Endi Mo'tabar opa, marhamat, sizni ham xulosangizni eshitsak-da keyin davra suhbatimizni yakunlasak.
Albatta, Ibodovlar ishi juda ko'pchilikka bir o'rnak bo'ldi. Albatta, bunday harakatlarni to'xtatmaslik kerak. Misol uchun Ibodovlar ishi bir tomondan Birlashgan Millatlar tashkilotida ro'yxatga olingan, ikkinchi tomondan Mirziyoyevni nazoratiga olindi va albatta bu ishni oxirigacha yetkazib, hali ularni talon-talos qilingan mol-mulklarni qaytarib olib berish, yetkazilgan moddiy ma'naviy zararlarni o'sha davlat tomonidan undirib beriladigan bo'lsa, bu o'sha ma'muriy organlardagi o'sha qansiragan jallodlar uchun ham o'rnak bo'ladi.
Tushunarli. Demak, mana Mo'tabar opa, siz ham Abdurahmon ham bir tomondan noqonuniy xatti-harakatga uchraganlar kurashishi kerak, ikkinchi tomondan jamoatchilik nazoratini ushlab turish kerak. Mana Surat aka aytib o'tganlaridek, huquq faollariga xabar berish kerak yoki ommaviy axborot vositalari orqali chiqish kerak degan fikrlar aytdi. Demak, Ibodovlar ishi bo'yicha hozircha davra suhbatini shu yerda yakunlaymiz, chunki bu ish hali davom etyapti. 22-iyun kuni chiqarilgan sud hukmi hali qonuniy kuchga kirmagani bois biz Ibodovlarning yaqinlari bilan hozircha gaplasha olmadik, ammo ular bu borada Ozodlikka muqaddam bergan intervyularida bu ishni oxirigacha yetkazishlari, o'z haqlari uchun kurashishlarini ta'kidlagan edilar. Demak, ishtirokchilarimiz Fransiyadan o'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva bo'ldi, O'zbekistondan esa ikki huquq faoli, Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov va Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov edi. Barchangizga ishtirokingiz uchun katta rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat,
salomat bo'ling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.